Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer, dnešní besedu připravil Jan Pokorný. Americký prezident George Bush oznámil tento týden největší stažení amerických vojáků z různých částí světa od konce druhé světové války. Je to pro vás dobrá zpráva, špatná zpráva nebo jenom zpráva? Tak to je první otázka na hosty ve studiu Romana Jocha z Občanského institutu. Vítejte.
Dobrý den.
A Jakuba Patočku, šéfredaktora literárních novin. Pardon. Dobrý podvečer.
Dobrý den.
Tak tedy, je to pro vás dobrá zpráva, špatná zpráva, zpráva. Plán George Bushe.
Pro mě je to zpráva. Je to něco, co jsme čekali již další dobu. Americká vojenská přítomnost v Evropě byla způsobena studenou válkou, nezbytností chránit západní evropské demokracie před sovětskou hrozbou, vůči které by se sami západoevropané neubránili. A postupně uplynulo již více než 10 let od skončení studené války. Čím dále tím více důvod pro tak masivní americkou vojenskou přítomnost v Evropě upadal a po 11. září 2001 opětovně vzrostl, ale v trochu možná jiné části Evropy, konkrétně na jihovýchodě Evropy.
Jaké adjektivum by zvolil jako Patočka? Dobrá, špatná zpráva, anebo také bez adjektiva zpráva?
Je to dobrá zpráva.
Proč?
Já myslím, že když se vojáci vracejí od někud domů, tak je to vždycky dobrá zpráva.
A je to dobrá zpráva i pro ten region, z kterého se vracejí?
To nadevši pochybnost. Já si myslím, že v každém případě je dobře, když vojáci jsou doma, když je vojáků čím méně, tak tím lépe. Takže ačkoliv George Walker Bush si zřejmě nepředstavuje, že tímto připravuje nějakou redukci počtu vojáků ve Spojených státech, tak si myslím, že tenhle krok tomu dlouhodobě může napomoci a to je dobrá zpráva.
Jste tedy toho názoru, že evropský kontinent se dokáže o svou bezpečnost postarat sám bez angažmá amerických vojáků, Romane Jochu?
Nejsem o tom přesvědčen. Myslím si, že jenom dvě evropské země by byly plně obrany schopné, a to Velká Británie a Francie. Ty jsou schopny chránit ten svůj ústavní řád na svém vlastním území. Možná dokonce je tam ten otazník. Například proti Sovětskému svazu bývalému by ani tyto dvě země toho nebyli schopni. Nesouhlasím s tím, že je vždycky dobré, když se vojáci vracejí domů. Když českoslovenští vojáci vyklízeli Sudety, nebylo to dobře. Když se snižují počty vojáků ve všech zemích na světě, možná je to dobře. Ale když některé země snižují počtu vojáků a jiné, které jsou agresivní, ten počet zvyšují, tak to není dobře. Mír je dobrý pouze tehdy, když všichni zainteresovaní státníci chtějí mír. Když jenom jeden chce válku, tak ti, kteří mu ustupují, ho jenom povzbuzují.
Chce Jakub Patočka přehodnotit své úvodní tvrzení, že vždy je dobré, když se vojáci vracejí domů?
Já ho přehodnotit nechci. Ten příklad se Sudety byl demagogický, protože ti vojáci samozřejmě v těch Sudetech doma byli, takže oni tam klidně mohli zůstat a bylo by to tak dobře. Já jsem tím nechtěl říct, že nikdy se nemá vést válka, zejména, že by se neměla vést válka obrana, takže to proti tomu bych se ohradil, ale v každém případě je dobře, když se vracejí vojáci američtí dnes, konkrétně z Německa domů, protože představa, že tam brání někoho před někým, je samozřejmě úplně pošetilá. Stejně tak představa, že pouze Velká Británie nebo Francie jsou schopni svou armádou obránit svůj ústavní pořádek, ta mohla být pravdivá možná naposledy někdy na počátku 80. možná spíš 70. nebo snad ještě spíše 50. let, ale
proč si myslíte, že dnes to neplatí?
No tak protože kdo by na nás chtěl zaútočit? Vy se bojíte, jak myslíte si, že je reálná hrozba, že třeba Rusko nebo Čína vtrhnou do České republiky? Já si myslím, že tohle bezpečnostní hrozba není a konec konců zpráva Pentagonu.
Jsou jiné bezpečnostní hrozby?
No zpráva Pentagonu z loňského roku říká, že větší bezpečnostní hrozbou než hrozba, tolik vykřičená hrozba terorismu, takže větší bezpečnostní hrozbu představují globální klimatické změny a má v tom v tomhle ohledu výjimečně pravdu.
Roman Joch souhlasí?
Nejsem se tím vůbec jist. Můžeme si ukázat dominový scénář. Předpokládejme jako hypotetický příklad, který myslím, že nenastane, že by Američané se kompletně stáhli z Evropy, jednoho dne vystoupili z NATO. Je otázka, jak dlouho by ještě NATO vydrželo bez amerického členství. A pak ruská armáda jednoho dne pochoduje, řekněme, do Lotyšska. Co se bude dít? Nic. Pak pochoduje do Estonska, zase se nic nebude dít, pak do Litvy a tak dále. A jak dlouho ještě můžeme říci, že ostatní země ve střední východní Evropě by se byly schopny brát bránit. Ne, já trvám na tom, že v tomto momentu pouze dvě evropské země, Francie a Velká Británie, by byly schopny se plně bránit proti jakémukoliv nepříteli. Všechny země ve střední a východní Evropě by toho nebyly schopny bez spojenců. A objektivně nejsilnějším spojencem například naší země a ostatních nových demokracií jsou právě Spojené státy.
Otázka, kterou jsem dával Romanu Jochovi a kterou teď předávám Jakubu Patočkovi. Je Evropa podle vás na tenhle krok Spojených států připravena? Dokázala by se sama bez pomoci Spojených států vojensky postavit vážnému nebezpečí?
No, já z toho se ptám před kým. To je podle mě úplně vykonstruovaný problém. Já si myslím, že obecně představa, že ruský voják vstupuje do Rigy. Je v tuhle
Promiňte, neptávají se takhle lidé pár let před takřka všemi válkami?
Ne, já myslím, že ne. Já si myslím, že ty trendy, které k něčemu takovému vedou, takže lze dlouhou dobu předem vypozorovat. Myslím si, že bedlivý pozorovatel, a ty doklady k tomu jsou, byl schopen vypozorovat na začátku 30. let, že trendy směřují k nějakému světovému konfliktu, ale ta situace současná se s tím vůbec nedá porovnat. A pokud chceme mluvit o bezpečnosti světa, tak je nutné tu bezpečnost chápat nejenom před ohrožením vojenským, ale je samozřejmě potřeba všímat si čím dál tím více se prohlubující nespravedlnosti ve světě, která vyvolává konflikty, a je potřeba si všímat čím dál tím hlubších ekologických problémů. To jsou největší zdroje nebezpečí a ohrožení lidské bezpečnosti toho života, tak jako známe. No a proti tomu samozřejmě není zárukou americký voják, ale proti tomu je zárukou mezinárodní spolupráce. Bude dobře, když američtí vojáci v nezbytně nejvyšším nutném počtu, který je zhruba tak 50% toho jejich dnešního počtu, se budou starat o bezpečnost severoamerického kontinentu Spojených států, ale když současně všechny kontinenty budou schopny toto si zařídit soběstačně, takže znovu říkám, já si umím představit, že Rusko bude součástí kolektivní bezpečnosti evropské, stejně tak jako Spojené státy budou součástí kolektivní bezpečnosti severoamerické.
Možná očekáváte námitku, že za druhé světové války byl vstup Spojených států do této mimořádně důležitý.
No ale ano, ale já proti tomu vůbec nic nenamítám. Já samozřejmě jsem a nikdy nepřestanu být z tohoto historického hlediska vděčný Spojeným státům a nikdy nepřestanu Spojené státy s jejich skvělou demokratickou tradicí hájit proti lidem, kteří na Ameriku dnes házejí paušálně bláto. To je nadevší pochybnost, ale já si myslím, že dneska je úplně jiná situace a dneska možná, že dokonce spíše se blíží doba, kdy Amerika bude od Evropy potřebovat tento dluh splatit vzhledem k trendům, které tam sledujeme, kde skutečně se sahá na věci, na které se od Thomase Jeffersona ve Spojených státech nesahalo, protože byly posvátné.
Roman Joch.
Podívejme se, co jsou skutečně největšími ohroženími v poslední době. Před přesně 10 lety krvácela Bosna, před 5 lety krvácelo Kosovo. Evropa v podstatě nic nečinila, nechávala situaci být. Je velice otázné, jestli bez americké schopnosti vůbec někam vyslat smysluplně vojenské síly, by se Evropa sama odhodlala k takovémuto kroku. Ty dvě evropské země, Francie a Británie, jsou schopny sebeobrany. Ale například nyní podívejme se na Súdán nebo na rovníkovou Afriku. Jsou dvě možnosti. Buď svět nezasáhne a bude tam probíhat genocida, jaká probíhala například v Rwandě. Jaké možná dochází v Darfuru. Já nevím, jestli je to již genocida, nebo jsou to pouze masakry ve velikém měřítku. Ale faktem je, že pouze některé země, jako například Spojené státy, mají schopnost projekce síly, schopnost smysluplně otransportovat vojáky do nějakého regionu a tam bránit holé lidské životy proti agresorům s mačetami například. A pokud to nebudou Spojené státy, tak to nebude nikdo. Jakub Patočka si může myslet, že by bylo skvělé, aby Spojené státy snížily svou armádu a obranný rozpočet na 1/50. No ale pak, co se bude dít v rovníkové Africe, tomu nikdo nikdy nezabrání. A nebudou to multilaterální fóra. OSN bude diskutovat a pak nakonec osoudí Izrael za to, co se děje v rovníkové Africe. To je směšné.
Pojďme prosím na tenhle geopolitický rozměr na chviličku zúžit jenom na to, co může znamenat odchod 70 000 mužů i žen v uniformách ze sousedního Německa. Jaké jsou ohlasy na tento Bushův plán? Na to se ptám do Berlína našeho zpravodaje Davida Štáhlavského. Davide, dobrý podvečer, vítej v Radioforu.
Dobrý podvečer. V Německu celkově je 74 000 amerických vojáků a vojaček, jak jsi říkal. Samozřejmě, že to na jedné straně vyvolává reakce negativní, jsou i ale pozitivní. Část politiků se domnívá, že tento krok je vlastně na vině je politika současné vlády, která se stavěla negativně k irácké válce a vůbec k politice Spojených států, že to je jakýsi trest prezidenta Bushe. A v těch jednotlivých lokalitách, kde jsou rozmístěny první tanková divize, první pěší divize, to znamená Wiesbaden, Würzburg, Bavorsko, Porní Falc, tak tam jsou obyvatelé zděšeni, protože odchodem 5,5 tisíce vojáků tak přichází o práci 600 pracovníků z řad německého obyvatelstva. Dokonce starosta PS z jedné z těchto lokalit požaduje, aby v těch místech, odkud odejdou američtí vojáci, Bundeswehr kompenzoval tedy ty ztracené pracovní příležitosti, aby nedošlo k dalšímu nárůstu nezaměstnanosti, která na západě není sice tak dramatická jako na východě Německa, ale přesto se pohybuje přes 10%.
Davide, ještě jedna otázka, jak intenzivně probíhá v Německu podobná debata, například, kterou vedeme v dnešním radiu s Romanem Jochem a Jakubem Patočkou, tedy o roli amerických vojáků v Evropě.
Tak ta role Američanů v Evropě byla vnímána v Německu po dlouhá desetiletí velice pozitivně, protože Američané to byli, kteří pomohli Německu se znovu postavit ekonomicky a také lidsky na nohy. Na to se tady nezapomíná a samozřejmě, že i z tohoto pohledu se hodnotí případný odchod Američanů z Německa, kde byli tradičně a kde na tu americkou vojenskou přítomnost jsou zvyklí. Byť například Američané, kteří tu pobývají jako vojáci, mají takzvaná tajná čísla na autech s neexistujícími zkratkami HK, které nepatří k žádnému městu.
David Šáhlavský, zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně. Děkuji za vstup. Naslyšenou.
Hezký den.
Jakub Patočko, Romane Jochu. Zkuste se prosím zamyslet nad motivy, které mohly vést prezidenta Spojených států George Bushe k plánu, aby 60 až 70 tisíc amerických vojáků v příštích letech změnilo působiště. Jakub Patočka?
Když jsem poslouchal Davida Šťálavského, jak jsem měl pocit, že dnes ráno četl jenom Frankfurt Allgemeine Zeitung a Süddeutsche Zeitung vynechal, protože mi přišlo, že to bylo hodnocené hodně tedy zpráva, ten návrat amerických vojáků zpět za oceán. Já si myslím, že americký prezident Bush si ve své v pověstné krátkozrakosti představuje, že tím nějak způsobuje trest, či co, Německu, že ho zbavuje tím pracovních příležitostí, že ty vojáky odvolává, ale já musím říct, že jestli bych chtěl být někdy ve svém životě trestán, tak právě tímhle způsobem, protože pokud se vracejí američtí vojáci zpátky, tak já myslím, že všichni si tady vzpomenou na každý člověk, který zažil, že armáda, byť by to byla armáda osvoboditelská, odchází z jeho země zpátky, tak má pocit, že se věci vracejí k normálu a nepochybně to pro Německo je dobře a pochopitelně všichni vědí, když třeba je zdroj pracovní příležitosti, že to nemůže být zdroj pracovní příležitosti trvalý, že se to nějakým způsobem vyřešit musí, takže já si myslím, že pro Německo to je dobrá zpráva a vím, že v Německu je velká řada pozorovatelů, kteří to právě tímhle způsobem hodnotí.
Spíš jsem myslel, že budete odpovídat motivy předvolebními, které možná také zafungovaly.
No jistě, no tak on řekl,
protože to bylo v Ohio, slibuje, které je velice jistě, důležitým
on
státem.
On slibuje, že ty vojáky rozmístí tam, kde se třeba v Americe čekají, že oni ty pracovní příležitosti přinesou, ale vždycky, prosím vás, buďme na pozoru před politiky, kteří v předvolební kampani nebo kdykoliv jindy používají armádu a její provázání s pracovními příležitostmi jako nějaký politický trumf. To je velmi nebezpečné a velmi krátkozraké.
Vy máte ostatně svoji politickou kampaň za sebou, ale musím říct, že na tohle téma jste v ní nevystupoval.
To je možná příčina neúspěchu té kampaně. Ale proč Američané stahují své jednotky z Německa? Za prvé proto, že není důvod pro to, aby tam zůstávali. Není důvod vojenský, strategický. Nejsou tam nezbytné americké jednotky ani pro bezpečnost Ameriky, ani pro bezpečnost Německa nebo střední Evropy jako celku. To za prvé. Za druhé je to důvod finanční. Amerika nesla mnohonásobně větší břemeno nákladů na studenou válku, na obranu západní Evropy, než samotná západní Evropa. Nyní, když již západní Evropa, demokracie v Evropě není ohrožena, američtí politici a daňoví poplatníci konec konců taky si říkají, proč by měli platit na to, aby Evropa byla ještě bezpečnější za peníze a životy Američanů.
A za třetí
ještě jeden důvod, myslím si, trošku takový píchlavý. Myslím si, že George Bush chce trochu potrestat současnou vládu německou, která byla extrémně protibušovská, extrémně proti současné americké vládě. A jak jsme slyšeli v tom příspěvku vašeho pana kolegy z Německa, tak bezprostředně stažení amerických jednotek pocítí negativně a němečtí občané, kteří tam žijí, pro které Američané byli zdrojem peněz, zdrojem pracovních míst.
A kdybych navázal na vaši pichlavou poznámku, jak jste ji sám nazval, bude tedy George Bush v dalších měsících stejně v uvozovkách trestat i ty další země, které se nepostavily tak úplně nadšeně k konfliktu v Iráku a které z něj nakonec třeba příklad Španělsko ustoupily?
Nevím, to nedokážu předpovědět. Domnívám se, že George Bush, respektive každá vláda, pokud je jenom trochu rozumná, tak má tendenci odměňovat přátele a trestat nepřátele. Vláda, která by to nedělala v zahraniční politice, by škodila svým vlastním zájmům a svým vlastním občanům.
Poprosím Jakuba Patušku, aby nám řekl nahlas, čemu se pousmál.
Já se musím smát. To je podle mě úplně neudržitelné dikci. George Bush trestá toho či onoho. To přesně skýtá ten obrázek světa, který nechceme, aby takto vypadal, aby tady byl nějaký globální četník světový, který toho trestá a toho odměňuje. Já si myslím, že skutečně se z této zlé noční můry potřebujeme probrat, že je samozřejmě škoda, že George Bush z největší pravděpodobností nahradí pouze John Kerry a ne někdo, kdo by parametry systému americké demokracie, která byla schopna teda klesnout až ke zvolení, nebo lépe řečeno nezvolení, ale k tomu, že se prezidentem Spojených států stal George Bush, tak kdo ho nedokáže změnit podstatněji než právě John Kerry, ale v každém případě znovu se vracím k tomu, co jsem řekl na konci své řeči předtím, než mluvil David Šťahlavský. My potřebujeme dosáhnout toho, aby ve Spojených státech ta demokracie, ke které jsme tolik zhlíželi, tak aby se vrátila ke svým kořenům a možná, že ta demokracie ve Spojených státech k tomu bude potřebovat evropskou podporu a američtí vojáci je co nejvíce doma, je co nejméně.
V Americe je demokracie 200 let a nebyla, Amerika nezažila žádného Hitlera, žádného Stalina, žádného Háchu, žádného Mussoliniho, žádného Peténa. Já nemám obavu o americkou demokracii. Mnohem větší obavu dlouhodobě mám o evropskou demokracii. Protože Evropa je zranitelnější. Zranitelnější vůči zastrašování ze strany brutálních diktátorů v zahraničí a i zranitelnější vůči jakési nedůvěře některých intelektuálních elit vůči demokracii ve svých vlastních zemích. Já se domnívám, že je předčasné pohřbívat prezidentství George Bushe. Počkejme si do listopadu. Já si myslím, že ty šance jsou v tomto momentu tak 51 pro George Bushe a 49 proti němu, ale uvidíme, může se hodně změnit. Já si nemyslím, že to iluzorní se chovat v zahraniční politice tak, že bychom neměli potrestat nepřátelé a neměli bychom oceňovat přátelé. Podívejte, letos jsme měli 60. výročí vylodění v Normandii. A američtí občané se na to dívají takto. Před 60 lety Evropané byli ve velkém maléru. A my, Američané, jsme jim z toho pomohli. Nyní my jsme se rozhodli, že pro nás je malérem Irák. Možná s tím nesouhlasíte. Pokud s tím nesouhlasíte, tak buďte sticha. Buďte sticha a my vás do ničeho nebudeme nutit. Ale pane Bože, alespoň, když pro nás je tato věc důležitá, tak vy, naši spojenci, které jsme 40 let chránili před Stalinem a Brežněvem a předtím jsme zachránili před Hitlerem, tak nám nedělejte na schvály. A američtí voliči to takhle vnímali. Francouzi, Němci jim dělali na schvály. Kdyby byli sticha, jako bylo například Švédsko, kdo ví, jaký byl názor Švédska? Nikdo, já sám nevím. Tak by nebyla žádná antipatie vůči Švédům. Ale bohužel francouzské a německé vlády se nechovaly neutrálně, chovaly se pozitivně nepřátelsky.
Tohle je naprosto neudržitelný názor. Švédsko jednoznačně dalo najevo, že tu válku považuje za nezodpovědné válečné dobrodružství, ale role Švédska je nepoměrně menší než role Německa nebo Francie. A myslím, že Evropa musí být vděčná Německu a Francii za to, že se nenechali právě zastrašit mocí Spojených Spojených států a jednoznačně řekli, tak jak se věci mají, je úplně nestoudné. Nezlobte se, pane Jochu, je nestoudné porovnávat vstup vlády Spojených států do druhé světové války proti Hitlerovi s žádostí Spojených států, aby se Francie a Německo přidali k tomuto nezodpovědnému válečnému dobrodružství, které mělo odpoutat pozornost od neschopnosti vlády Spojených států řešit celou řadu dalších problémů od vnitropolitických, kterým se teď nebudeme věnovat, až po ty zahraničně politické, protože kdo ví, kde je dneska Usáma bin Ládin, nikdo to neví, vláda Spojených států na tomto poli, na poli boje s terorismem utrpěla debakl a namísto toho se vrhla na Irák, který s teroristickými útoky na Spojené státy neměl vůbec nic společného. Byl to jeden z argumentů, byl to lživý argument. Stejně tak, jako byl živý argument, že jsou v Iráku zbraně hromadného ničení, čili na základě lží vláda George Bushe vrhla spoustu lidí do zcela zbytečného krveprolití. A to přece nejde, jak řekl španělský premiér, to přece nejde jenom tak z Bůh darma bombardovat nějaký
národ. Poprosím ještě o stručnou reakci, no, Romana Jaspa čekají.
Jak byl americký boj proti Usamu bin Ládinovi neúspěšný, když od 11. září 2001 v Americe nenastal žádný teroristický útok? V Americe nenastal. V tomto smyslu byl boj úspěšný. A navíc, díky tomu, že byly svrženy dva nepřátelské protizápadní režimy, Taliban v Afganistánu a Saddam v Iráku, nyní všichni ostatní arabští vládcové si dobře rozmyslí, jestli budou podporovat na svém území protizápadní teroristy. Muammar Kadáfi z toho vyvodil poučení, nechcel podstoupit stomatologickou prohlídku, jakou podstoupil Saddam. Proto nepodporuje protizápadní teroristy.
Kadáfi změnil svou politiku dávno předtím, než tady tyhle.
Posloucháte Radioforum s Jakubem Patočkou a Romanem Jochem. 221 552 155 a 221 552 255. Na těchto telefonních číslech čekáme i dnes 6 vašich telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, tady je Radioforum a vy můžete se ptát.
A jsem to já?
Ano.
No, tady Štroner, Praha.
Dobrý den, pane Štronere.
Kdyby mi pan Joch vysvětlil, jak nám Američané pomohli, teďko bude to výročí, 21. srpna. To byla teda pomoc až na půdu. To nám teda opravdu nás zachránili.
Dobře, děkujeme za otázku, pane Štronere, ta byla jasná a srozumitelná. Druhý telefonát. Haló, vítejte.
No, haló, Pepa. Já jsem tě se zeptal, a taky to pana Jocha. Jako zrovna pan taky nemám moc rád, ale ten jsem mluví aspoň rozumně.
A na co se chcete zeptat, pane Pepo?
Chcete zeptat věc, prosím vás, jak může takový člověk vůbec mluvit v rádiu?
Protože dostává otázky.
Dostává otázky, samozřejmě.
Má tu mikrofon.
Ale přece ten pan, jak to tady, a to jako, jak mě poslouchá tady ta republika, tak pan Patočka aspoň mluví rozumně, aspoň si jako nic nehraje. A on srovnává druhou světovou válku s nějakým tohle, jo. Teď to už není normální.
Promiňte, máte nějakou konkrétní otázku?
Mám konkrétní otázku, protože mně to prostě připadá, 15. prostě po revoluci, že zase nějaký pan Joch si hraje prostě na komunisty, co nám bude říkat, co máme dělat, že Amerika je dobrá, že někdy něco udělá.
Dobře, pokusíme se z toho usoudit, na co jste se chtěl zeptat, a pan Joch odpoví. Třetí telefonát, dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady Chvojka. Já bych se chtěl pana Patočky zeptat, jestli si vůbec uvědomuje, že Američané nás osvobodili aj od ruských jaderných hlavy. Jestli si konkrétně Ronald Reagan, když odpověděl stejnou a daleko tvrdší pěstí Rusům.
Děkujeme za otázku, hezký večer. Čtvrtý dotaz. Na tomto telefonu nebude, tak zkusíme druhou linku. Haló, tady je Radioforum. Jste ve vysílání a můžete se ptát.
Dobrý den, tady je František Muka Prostějov.
Vítejte.
Já bych chtěl ocenit slova pana Jocha, kterého si opravdu hluboce vážím a připomínám to zejména v souvislosti s bývalou Jugoslávií. Já toto zemi znám velice dobře. Dokonce jsem o ní napsal i knihu nedávno, nakladatelství o tobě mi vyšla, ale chtěl bych jenom zdůraznit, že když jsem přijel v době zahájení náletu NATO na Miloševičovu komunistickou Jugoslávii, tak v Chorvatsku a v Bosně si mnozí lidé připíjeli vínem a říkali, konečně někdo zasáhl a konečně nás někdo zachránil od vyvraždění. Takže myslím si, že i tohle patří do té celkové bilance úlohy Spojených států ve světě. Evropa totálně nejenže selhala, ale doslova svojí politikou umožnila to, co se v bývalé Jugoslávii stalo, a jsou to hrůzy, které budou překonávat další tři generace. Děkuju.
Děkujeme. Pátý telefonát. Haló, zde Radioforum. A vy máte slovo.
Dobrý den, tady je Pospíšil, Praha.
Vítejte, pane Pospíšil.
Já bych se chtěl zeptat pana Patočky, za prvé, kolik je mu let. a za druhé mě je 31 let a nemám takové zkušenosti a tak utříbený názor jako on. A velmi mě zajímá, proč nezastává názor pana Jocha. Prostě zaráží mě levicový názor, jaký má pan Patočka.
Dobře, děkujeme za otázku. Šestý, poslední dotaz. Haló, tady je Radioforum.
Dobrý večer, tady je posluchač z Prahy. Já bych se chtěl...
Představíte se, prosím.
Karel z Prahy 1. Více ne, já bych chtěl vědět, kdo je tím, kdo platí panu Jochovi výplatu. Já jsem soukromník, platím si ji já. Panu Patočkovi asi redakce. Kdo platí výplatu panu Jochovi?
Nejsem si jist, jestli budu souhlasit s tím, aby vám Roman Joch odpovídal, protože tohle je otázka, která věru nepatří ani tematicky a řekl bych ani eticky do toho pořadu. Roman Joch je z Občanského institutu a když se podíváte na internetové stránky Občanského institutu, tak tam jistě získáte informace o tom, co vás zajímá, nikoli snad, ale o výši platu pana Jocha. Nechtě odpoví on sám, bude-li potom chtít. Pojďme to vzít po pořádku. První otázka směřovala na Romana Jocha z Občanského institutu. Jak nám podle vás pomohli Američané 21. srpna 1968, kteréž to výročí si v sobotu připomeneme?
Nepomohli nám nijak, protože domnívali se, že jakýkoliv zásah ve prospěch československé svobody by mohl riskovat jadernou válku, to je katastrofu mnohem větší. Američané v té době sledovali své krátkodobé zájmy přežití, já se domnívám, že lépe, protože to bylo lepší než jaderná válka, ale zároveň za to sklidili kritiku jiných lidí, kteří říkali, Amerika prostě nás nechala tak. Kdyby ale Amerika něco udělala a riskovala by například jadernou válku, zase jiní lidé by říkali, no to je strašné, jaký jsou to militaristé, stále by chtěli jenom válčit kvůli nějakému malému Československu, že se nestydí.
Jakkoliv byla otázka směrována jmenovitě na vás, poprosím o stručnou reakci Jakuba Patočku.
Já opravdu jenom velmi stručně, oni nám nepomohli a myslím, že pan sluchač nemyslel jenom vojensky, oni nám nepomohli ani diplomaticky, stejně tak jako žádná z dalších západních zemí. Já si myslím, že nám nepomohli, já myslím, že na to už existují doklady. Nepomohli nám proto, že se obávali, že by ten experiment tady se mohl zdařit nikoli v menší míře, než se toho obával Brežněv. Prostě sloučit socialismus a demokracii si nepřál tehdejší Západ tak, jako se to nepřál tehdejší Sovětský svaz.
Tolik názory Romana Jocha a Jakuba Patočky na angažmá, eventuální angažmá Spojených států v roce 1968 v souvislosti s událostmi v České republice. Ten druhý telefonický dotaz anebo vyjádření názoru byl pro mě jaksi problematicky srozumitelný, pane Jochu. Jakub Patočka pochopil?
Pane, srozumitelný byl. Já si myslím, že ten posluchač kladl otázku, nakolik je legitimní zvát do pořadu Radiožurnálu někoho jako Roman Joch, ale stejně legitimní otázka je, nakolik je legitimní sem zvát někoho jako jsem já. To je otázka dramaturgie Radiožurnálu a myslím si, že tím lze tu otázku odpovědět.
Pokud posluchači slyšeli samotný úvod dnešní besedy, tak tam bylo jasně řečeno, že dnešní besedu připravil Jan Pokorný, což může být i část odpovědi na tento příspěvek do dnešního Radiofora. Jakube Patočko, další posluchač se ptá, zdali víte, že Spojené státy nás vlastně osvobodili od jaderných hlavic.
No to já samozřejmě vím, nevím. No tak ten posluchač opakoval okřídlené kliše, že za osvobození od Sovětského svazu děkujeme Ronaldu Reaganovi. Já si myslím, že to je jeden z největších úspěchů republikánské propagandy, že se vítězství ve studené válce přičítá Ronaldu Reaganovi. Já si myslím, že nejméně stejný díl, ale myslím, že větší díl zásluh na to má James Carter tím, že dokázal geniálně položit důraz na lidská práva, připoutat ten východní blok, aby musel se do jisté míry zavázat v Helsinkách k helsinskému procesu k dodržování lidských práv a na základě toho být nějak vnitřně poměřován. No a pak myslím si, že nelze z dějin vymazat postavu Michala Gorbačova, což je prostě unikátní fenomén, který se uvnitř toho sovětského systému zrodil a který prostě přispěl k jeho zániku. A myslím si, že jak Gorbačov, tak Carter na to mají větší zásluhu než Ronald Reagan.
Stejně tak, jako byste mohl učinit poznámku při odpovědích směřovaných na Romana Jocha, stejnou možnost má i on?
Nesouhlasím s tímto názorem. Prezident Jimmy Carter to myslel dobře se svým důrazem na lidská práva, což je podle mého názoru velmi dobrý cíl zahraniční politiky, ale nedělal to realisticky. On měl vliv na stav lidských práv ve svém táboře. Připravil cestu k přechodu k demokracii, kterou později dokončil Reagan v mnohých zemích latinskoamerických, ale měl nulový vliv na lidská práva ve východním bloku. Za jeho prezidentství Sovětský svaz pochodoval do Afghánistánu, připravovali se události v Polsku, Jaruzelského převrat a tak dále. Ronald Reagan tím, že zbrojil, přinutil Sověty k závodům ve zbrojení, což Sověti díky komunistickému hospodářství nebyli schopni ufinancovat. Proto se chtěli reformovat, proto ta perestrojka, ale když se každá tyranie začne reformovat, může se zhroutit. A to byl, myslím, přesně ten případ, který se stal. Ronald Reagan závody ve zbrojení srazil Sovětský svaz na kolena, podle mého názoru jsme mu vděční za svoji svobodu, bez ohledu na to, jestli byl republikánem, neboť konec konců Franklin Delano Roosevelt byl demokratem a taky osvobodil západní Evropu před Hitlerem.
Vyměnili jste si názory na otázku od našeho telefonujícího posluchače. Další se vrací k té části naší debaty, v níž se objevila paralela nebo vzpomínka na zkušenost ze situací v Jugoslávii, která podle názoru dalšího telefonujícího posluchače byla z pohledu Spojených států důležitá, protože Evropa selhala.
No tak já bych chtěl říct, že v okamžiku, kdy teda tam ti přátelé ho oslavovali, protože začaly útoky na Miloševičovu Jugoslávii, tak to nebyly jen Spojené státy, ale bylo to NATO, které útočilo tenkrát. A samozřejmě myslím si, že právě toto byl jakýsi důsledek toho, že nejenom Evropa, ale celý západní svět selhal v první polovině 90. let, kdy dopustil to vyvražďování. Myslím si, že a jestli to nějak mířilo kriticky ke mně, tak já sám snad nejvíce nepřátel jsem v životě, jsem si udělal tím, že jsem tenkrát podpořil útoky na Jugoslávii, protože jsem prostě neviděl žádný jiný způsob, jak ukončit počínající genocidu v Kosovu. A dodnes nevidím důvod tenhle svůj názor nějak revidovat, byť bych ho třeba formuloval zdrženlivěji než před těmi 5 lety, ale myslím si, že to nás taky vede k rozlišování. Jsou intervence zdůvodněné, ospravedlitelné, za které se lze postavit. Toto je ten příklad. A pak jsou opravdu nezodpovědná válečná dobrodružství, jako je klasickým příkladem toho je Irák. Člověk může podpořit Afghánistán, intervenci v Afghánistánu a nemusí přitom souhlasit s intervencí v Iráku, může podpořit intervenci v Jugoslávii a nemusí přitom souhlasit s intervencí v Panamě.
Když dovolíte, tedy poslední dvě otázky. A jestli odpovíte, nebo ne, to už je na vás. Jakube Patočko, kolik je vám let?
Mně je 31 let, tolik kolik tomu gentlemanovi, který nám sem telefonoval.
A proč nezastáváte stejné názory jako Roman Joch?
Asi proto, že mi připadají v řadě ohledů krátkozraké a pošetilé. Mám své názory, které zřejmě připadají krátkozraké a pošetilé v řadě ohledů Romanu Jochovi.
Proto jste z pohledu autora této besedy Jana Pokorného ideálním pádem do diskuze na téma Spojené státy americké, jejich vojáci, Evropa a svět. Chce snad Roman Joch učinit ještě jaksi finanční tečku za naší debatu a zodpovědět i ten šestý telefonický dotaz?
Pracuji v občanském institutu, veřejně známé instituci, peníze mi dává náš účetní a ta suma je tak nízká, že ji nechci říci, abyste si mě nepřestali vážit.
Hosty byli Roman Joch a Jakub Patočka. Děkuji za vaše názory, hezký večer.
Děkujeme, na shledanou.
Od mikrofonu Radio Fóra přeje dobrý poslech u dalších programů Radiožurnálu. Jan Pokorný.